ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยที่ซึ่งถือว่าตอนนี้มีผู้ป่วยมากสุดนะในไทยเลยนะคนนี้ต้องดูแลทั้งหมด72คนนะ
โอ้โห
แล้วก็เข้าไปดูทีมแพทย์เขาทำงานแล้วเมื่อวานใส่ชุด PPE โอ้โห
ร้อนไหม
คือ
หายใจออกไหมดีกว่า
คือเราถ้าทำงานกลางแจ้งแล้วก็ใส่ชุดคือของแยมเนี่ยยังเป็นแบบเบานะคือแบบเสื้อกาวกันน้ำอ่ะ
ค
่
ะ
แต่ไม่ได้แบบเป็นใยแบบ
เหมือนคุณหมอ
กันแบบคนที่ชุดสีขาวคุณหมอเป็นชุดกาวที่เป็นสีอ่ะแล้วก็ใส่ไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วเราก็ใส่แมสเซอร์จิคัลแมสอ่ะยังไม่ใช่ N95 นะถ้า N95 นี่จะโอ้โหว่าจะหายใจลำบากนิดนึง
ค
ือแค่ชั่วโมงเดียวเซอร์จิคอลแมสเปียกอ่ะแล้วก็เสื้อตัวในอ่ะคือพอตอนถอดออกมาเนี่ยก็เสื้อน้ำชุ่มเลยอ่ะ
แล้วเวลาใส่ความอ้วนละสิเรา
โอ้โห
ยิ่งกว่าสาวหน้า
เมื่อวานเหนื่อยจริงแค่ทำใส่ชุดนั้นประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็ทำสัมภาษณ์อยู่ที่พื้นที่แล้วต้องใส่แมสประมาณอยู่ตรงนั้นประมาณ3ชั่วโมงอะค่
ะ
แล้วพอเสร็จจากที่โรงพยาบาลยังก็อยู่ที่อำเภอสะเดาต้องขับรถมาที่โรงแรมที่หาดใหญ่อ
่ะ
ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงมาถึงโรงแรมนี่ต้องรีบอาบน้ำเลยนะคือว่ารู้อันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนี่คือ new normal เหมือนกันสำหรับแพทย์พยาบาลที่เขาต้องทำงานคือเวลาเขาเข้าไปปฏิบัติงานเขาต้องใส่ชุด PPE ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ต้องใส่เขาก็มีคนช่วยนะคือ
การใส่เองไม่ได้ใช่ไหมไม่สะดวก
ใส่เองไม่ได
้ก็
ต้องเพราะว่าต้องมีใส่ถุงเท้าที่เป็นคือใส่เรามีเสื้อผ้าชุดในซ
ึ่
งแพทย์พยาบาลเขาก็จะต้องเปลี่ยนคือเขาใส่เสื้อผ้าอะไรมาก็ได้มาจากบ้านเมื่อมาถึงที่ทำงานเขาต้องใส่ชุดที่โรงพยาบาลเตรียมให้เป็นชุดแบบชุดเขียวอ่ะแบบชุดแพทย์
นะคะเหมือนคุณหมอผ่าตัดเนาะ
ใช่ค่ะใส่ชุดข้างนั้นไว้ข้างในซึ่งเขาจะจัดเตรียมไว้ให้แล้วเราก็ใส่ชุด PPE คลุมอีกทีนึงพอใส่ PPE ปุ๊บก็ต้องใส่ surgical mask และหรือไม่ก็ต้อง N95 อย่างทีมที่ต้องเข้าไปรับตัวผู้ป่วยเนี่ยไปที่ผู้ป่วยต้องใส่ N95 ใส่ N95 แล้วก็ใส่หมวกคุมผมเนา
ะ
ใส่หมวกคุมผมอีกชั้นหนึ่งแล้วใส่เฟสชีแล้วก
็
ชุดที่ PPE ก็จะเป็นเหมือนเป็นมีฮูดอ่
ะ
มันก็จะคลุมอีกรอบนึงเป็น2ชั้นแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เฟสชีลแล้วใส่ถุงมือต้องใส่ถุงมือ3ชั้นค่ะแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่ใส่พอเราใส่รองเท้าของเราใช่ไหมคะมีถุงเท้ามีรองเท้าปกติของเราแล้วเขาจะมีแค่ใช้ถุงเท้าที่มาครอบให้เราอีกชั้นหนึ่งเหมือนบูทอะค่ะอันนั้นคือจะใช้เวลาตรงนั้นเกือบ15นาทีถึงจะใส่ชุดกันเสร็จใส่ชุดเสร็จก็เข้าปฏิบัติงานพอปฏิบัติงานเสร็จตอนจะถอดชุดนี่ก็ยากค่ะ คือเวลาถอดชุดนะคะที่รัดเรื่องคือว่าต้องมาอยู่ในจุดที่ถอดชุดเพื่อจะถอดเสร็จต้องทิ้งอยู่ในถังขยะติดเชื้อทันทีแล้วก่อนจะถอดทุกขั้นตอนต้องเขาจะมีคนที่ผู้ช่วยที่จะทำการถอดชุดอ่ะให้เราฉีดสเปรย์เจลล้างมือทุกครั้งที่หยิบจับอะไรจากชุดว่าเราครั้งแรกเราถอดถุงมือชั้นที่หนึ่งก่อนเนี่ยถุงมือจะถอดทีหลังใช่ไหมเราจะถอดไอเฟสชิล
ด์
แล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเฟสชิลด์แล้วเอาไปทิ้งถังขยะท
ิ้
งถังขยะเสร็จก็ต้องมาฉีดเจลล้างมืออีกรอบนึงแล้วก่อนทุกขั้นตอนที่จะมาจับชุดเพื่อจะทิ้งอ่
ะ
ต้องฉีดเจลล้างมือทุกครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อโรคหลงเหลือใช่ไหม
ก็ไม่เราจะไม่เอามือเราอ่ะไป
จับอุปกรณ์
โดยที่ไม่มีถุงมือเพื่อป้องกันการปนเปื้
อ
นหรือว่าเชื้อโรคที่มันติดอยู่ด้านนอกของชุดอ่
ะ
มาติดมือเราดังนั้นถุงมือจะถอดเป็นอันสุดท้ายนะคะก็เมื่อวานไปที่โรงพยาบาลสนามศูนย์จักรคนเข้าเมืองอำเภอสะเดาสงขลามานะคะก็ได้ไปเห็นเบื้องหลังการทำงานของทีมแพทย์พยาบาลซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ยากที่สุดเนื่องจากว่าศูนย์จักรนี้ก็เหมือนเรือนจำอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้มี72คนที่ติดเชื้ออยู่ข้างในนั้นแต่ทุกคนก็อาการดีขึ้นแล้วมี7คนที่ต้องให้ยาทีนี้วิธีการทำงานของแพทย์พยาบาลนะเขาก็ต้องมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนะ
คะ
เพื่อที่จะคอยดูแลแต่เขาก็ลดความเสี่ยงด้วยการใช้หุ่นยนต
์
กับเครื่องอินฟราเรดมาวัดไข้ตามเวลาคือผู้ป่วยเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องกักอ่ะอยู่ในห้องขังอ่ะซึ่งก็ดัดแปลงเป็นห้องผู้ป่วยแล้วเมื่อวานเนี่ยคือ ตอนที่เขาเอาตัวผู้ต้องกักซึ่งเป็นผู้หญิงโรฮิงญาที่10คนที่
เจอเ
ป
็
นผลลบอ่ะ
ค่ะ
เจอผลเป็นลบในครั้งแรกที่เขาตรวจ
ค่ะ
ครั้งที่2ที่เขาตรวจ28คนแล้วก็พบเป็นบวก18คน
ค่ะ
แต่เนื่องจากว่าเพื่อความแน่ใจว่าทุกคนในชั้นนั้นอ่ะมันอาจจะติดหรือไม่เพราะว่าในจำนวน28คนพอติด18คนเขาบอกว่า 64% อ่ะดังนั้นโอกาสที่จะติดทั้งหมดอ่ะเป็นไปได
้
ทางหมอก็เลยทำการทำสวอปตรวจเชื้อให้กับคนที่เหลือนะ
คะ
ว่าจะติดทั้งหมดหรือเปล่าทีนี้เราก็ไปดูการทำงานของหมอซึ่งเราต้องอยู่นอกประตูทางเข้าซึ่งเป็นห้องขังนะคะแล้วตำรวจที่ตม.ซึ่งใส่ชุด PPE เนี่ยก็ต้องไปเอาตัวของผู้ต้องกักอ่ะซึ่งคนเหล่านั้นคือไม่เป็นผลลบอยู่ใช่ไหม
คะ
แต่ทุกคนอ่ะใส่ชุดคนไข้อ่ะสีขาวอ่
ะ
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟซชิลคือยามก็ถามหมอว่าเอ๊ะไหนลงกันมาหรือยังผู้ต้องกักอ่ะที่ต้องมาตรวจอ
่ะ
แล้วเพราะเรามาไม่เห็น
ไม่รู้นะ
ไม่รู
้เออสรุปก็คือว่านั่นแหละไอ้สองคนที่เดินลงมาพร้อมกับชุดทีอ่ะคือต้องใส่ชุดขาวแล้วใส่เจอที่ก็แม้ใส่หมวกคลุมผม
นะเหมือนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ว่างั้น
ใช่ที่บอกเฮ้ยเราก็ตกใจนี่เหรอแบบผู้ต้องกักอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่หมอเขาบอกแล้วว่าเนี่ยมีการปฏิบัติตามหลักมนุษยชนมนุษยธรรมเน
ี่
ยดูแลคนเหล่านี้เหมือนคนไข้ที่เป็นคนไทยนะแม้ว่าเขาจะอยู่ในห้องกักที่เป็นห้องขังแล้วมาทำเป็นอาคารผู้ป่วยแต่ทุกคนก็มีชุดผู้ป่วย
ที
่คนไข้ใส
่
มีรหัสเหมือนเรานอนโรงพยาบาลนะคะ
พี
่ชัดเจนแล้วก็มีหน้ากากอนามัยมีเฟสชิลใส่นะสะอาดสะอ้านนะคะเหมือนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลเลยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่มาเห็นแล้วก็ก็จริงๆเราอ่ะเป็นคนที่ติดตามเรื่องของ
แรง
งานชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเช่นเนี่ยค่ะพวกพม่าโรฮิงญาอ
ุ
ยกูร์หรือคนที่หนีเข้าเมืองมาก็ปกติเราจะเอามาถูกกักไว้ที่ห้องกักที่นี่แหละค่
ะ
ที่สะเดาที่ใหญ่สุดแล้วมันก็มีเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะที่องค์กรระหว่างประเทศทั้ง UN ทั้ง IOM หรือว่าในหลากหลายองค์กรแล้วว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเขาก็มีการจับตาพื้นที่นี้อยู่แล้วรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็มีการหลบหนีออกจากห้องกักน
ะ
คะแล้วก็มีชาวอุยกูร์ที่ถูกขังอยู่ประมาณ6ปีอ่ะแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทุกกำแพงห้องน้ำอะค่ะที่ห้องกักที่นี่แหละหลบหนีออกไปได้18คน
ก็
13คนใช่แหกคุกอ
ะ
ก็คือมีการแหกคุกด้วยดังนั้นคือเจ้าหน้าที่เองก็ทำงานอยู่ภายใต้ความเสี่ยงไงเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีการหลบหนีแหกคุกตลอดเวลาก็ได้ดังนั้นเขาก็ต้องระมัดระวังมีเจ้าหน้าที่ตม.มาเป็นผู้ช่วยแพทย์เจ้าที่ตม.ก็ต้องมาเป็นหมอใส่ชุด CPE อะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้เห็นถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลยนะคะที่ทำงานอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและเหมือนตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เขาทางรัฐบาลเองก็จับตาที่จะไม่ให้มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่
ม
นะคะเพราะจังหวัดสงขลาเนี่ยเอาจริงคือ20วันแล้วไม่มีการพบผู้ติดเชื้อภายนอกอ่ะมีแต่ตรงนี้แหละที่ติดนะคะซึ่งเขาก็ยังสอบสวนโรคไม่แล้วเสร็จนะว่าสรุปแล้วติดมาจากผู้ต้องกักที่อยู่ข้างในเองหรือมาจากเจ้าหน้าที่ตม.ที่ติดนะซึ่งส่วนหนึ่งเองคืออย่างคนที่อยู่ชั้น2ที่บอกเป็นผู้หญิงโรฮิงญาที่ว่าเนี่ย
ค่ะ
ก็อยู่มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้คือเรื่องของที่เจ้าหน้าที่นะคะที่จะติดที่จากบริเวณชั้น1แล้วต้องไปปฏิบัติงานไปมาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อความแม่นยำแล้วก็ความปลอดภัยจึงต้องมีการตรวจทั้งหมดทั้งสืบนะคะนะคะตรงนี้ก็เลยต้องติดตามผลที่ตรวจไปเมื่อวาน10คนนะคะว่าติดเชื้อหรือเปล่าถ้า10คนนี้เป็นผลบวกใช่ไหมก็จะมีตัวเลขที่ศูนย์กลางอีก
เพิ่มเติม
ใช่ก็จะถือว่ามากที่สุดในโลกเลยนะคะสำหรับโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นลักษณะห้องขังแบบนี้ค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้ภารกิจน้องแยมจะทำอะไรต่อคะหลังจากเมื่อวานไปดูเรื่องห้องขังแล้วห้องกักกันตรวจโรคนะคะ
อยู่นี่กลับมาบ้านก็เลยมีงานศพญาติพี่น้องหลายคนทีเดียวค่ะก็ถือโอกาสช่วงมาทำงานเนี่ยค่ะก็ได้แวะเวียนมาทำบุญงานศพนะคะญาติพี่น้องที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าวันนี้มีนัด น้องเรียร้านจ้างเหมาไว้ที่เราเคยสัมภาษณ์จำได้ไหมคะ
จำได
้ถามเมื่อวันก่อนก็สัมภาษณ์น้องๆแล้วรอบนึงแต่ด้วยความที่ว่าสถานการณ์รายวันมันเยอะแล้วตอนนี้วันนี้ไม่ได้ทำสถานการณ์รายวันก็นัดกับน้องพยาบาลจ้างเหมาซึ่งมีกลุ่มนึงอยู่ที่โรงพยาบาลจนะที่บ้านมีเจียมนี่แหละก็จะนัดพูดคุยกับน้องๆเพื่อจะทำข่าวน้องๆพยาบาลจ้างเหมาซึ่งตั้งแต่ยื่นหนังสือไปเนี่ยก็เกือบเดือนแล้วก
็ยังไม่มีความคืบหน้าม
ีความคืบหน้าอะไรนะคะจริงๆน้องๆเขาแค่185คนเองนะคะถ้าหากว่ามีแนวทางอันไหนที่พอจะช่วยให้ขวัญและกำลังใจพวกน้องๆเขาได้นะคะจากการยกระดับจากการเป็นแบบรับจ้างเหมาที่โรงพยาบาลเป็นคนจ่ายเงินให้เองอ่ะอย่างน้อยถ้าได้เป็นพนักงานลูกจ้างใช่ไหมคะมันก็ทำให้พวกเขาได้มีสวัสดิการมากขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมีความซับซ้อนทั้งเรื่องของความเสี่ยงทางด้านของความมั่นคงซึ่งก็ยังคงมีเหตุอยู่นะคะช่วงนี้แม้ว่าจะมีการยุติประกาศหยุดยิงกันไปแต่ก็มีเหตุ
ล่าสุด
ก็ใช่ทางส่วนของผู้ก่อการร้ายถูกวิสามันเสียชีวิตไป3ศพแล้วก็ล่าสุดก็มีทางเจ้าหน้าที่อส.อาสาสมัครทหารพรานที่สายบุรีก็เสียชีวิตนะคะนี่ค่ะเป็นความซับซ้อนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ